Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studia e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave dëgjues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në fund të këtij muaji pritet të fillojë punën task force e Ulexit për akuzat e ngritura nga Dick Marty. Ministria e Punëve të Brendshme reagon ndaj deklaratës së ashtu quajtur ministri për Kosovën. 20% ndërmarrjeve të privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të jetë temë diskutimesh. Ushtarak të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës thonë se Irani po rrit mbështetjen e saj për militantët shiit në Irak. Për këto dhe zhvillimet e tjera me ulësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekim blokun e lajmeve. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka reaguar ndaj deklaratës së ashtu quajtur ministrit të Kosovës Goran Bogdanovic, kinse institucionet e Republikës së Kosovës po tentojnë që përmes dokumenteve civile të shqiptarizojnë emrat serb. Në një komunikat të kësaj ministrie thuhet se ky pretendim është jo racional i pabazuar në fakte dhe në kundërshtim me praktikën e drejtanishme të pajisjes së rreth 30.500 qytetarëve të komunitetit serb me dokumente civile të Republikës së Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës në përputhje me legjislacionin e fuqi do të vazhdojë të ofrojë shërbime efikase për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, pa dallim duke respektuar plotësisht identitetin e tyre personal dhe qytetar, thuhet në komunikat. Lëvizja Fol kërkon nga kryeministri Hashim Thaçi që t'i njoftojë qytetarët e Republikës së Kosovës me konkluzionet e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e këtyre bisedimeve për çfarë do konkluzioni apo marrëveshje duhet të njoftohen edhe qytetarët e Kosovës. Transparenca dhe llogaridhënia në këtë proces të bisedimesh me Serbinë do të ndihmonte në shumë aspekte, përfshir nevojën që qytetarët e Kosovës kanë për të u siguruar se vendi do të përfitojë nga ky proces, thuhet në raportin e lëvizjes Fol. Ushtarak të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës thanë se Irani po rrit mbështetjen e saj për militantët shiit në Irak, duke furnizuar atë me armë të sofistikuara. Admirali Mike Mullen tha se Irani kishte marrë një vendim më parë për të zvogëluar mbështetjen e saj ndaj fraksioneve shiite në vitin 2008, por tani ka rritur aktivitetin e saj në Irak. Mullen tha po ashtu se Irani është shumë i drejtpërdrejtë në mbështetjen e trupave ekstremist të cilat kanë vrarë trupat tan. Mullen tha se çdo marrëveshje në të ardhmen e sigurisë me Bagdadin duhet të merren parasysh shkërsnime që vinë nga Irani fqin. Një burr i dyshuar për vrasjen e 7 personave në shtetin amerikan të Michiganit që kishte mbajtur peng në një apartament në Grand Rapids ka kryer vetvrasje. Shefi i policisë Kevin Black tha se pengjet u liruan të palënduar. Kërkimet filluan pasi që 4 njerëz u gjetën të vdekur në një shtëpi dhe 3 të tjerë në një tjetër. Hetuesit ende nuk din motivet e vrasjes, por besojnë se i dyshuari kishte marrëdhënie me të paktën një person në çdo vend. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fund të këtij muaji pritet të nisë punën task force e Ulexit për hetimet e akuzave të përfaqësuesit zviceran të Këshillit të Evropës Dick Marty. Njohësit e të drejtës penale në Kosovë thonë se për shkak të ndjeshmërisë se procesi task force duhet i kushtojë rëndësi të veçantë mbrojtjes së dëshmitarëve. Ndjekim në vazhdim kronikën të cilën e ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ende nuk e ka të gatshme listën e emrave që do të jenë pjesë e task forces përgjegjëse për hetimin e akuzave që dalin nga raporti përfaqësuesi të Këshillit të Evropës Dick Marty. Edhe pse kjo task force një muaj më parë mori dritën jeshile për veprim nga Brukseli zyrtar, procesi për krijimin e task forces thuhet se ende është në fazën e rekrutimit. Zëdhënësi i Ulexit, Blerim Krasniqi, i tha Radios Evropa e Lirë se task force pritet të jetë gatshme deri në fund të muajit korrik. Megjithatë, ende nuk dihet se sa antar do t'i ketë ekipi i hetuesve dhe ekspertëve, të cilin do ta udhëheqë një prokuror ndërkombëtar.
Nuk mund të themi për momentin se sa do të jetë numri i sakt i personave që do të punojnë në këtë task force. Ajo që mund të themi është se këtë task force do të udhëheqet nga një prokuror dhe po ashtu do të ketë hetues, zyrtar, ligjor përkthyes që do të jenë pjesë e kësaj task force.
Task force e cila do të hetojë akuzat për rrëmbime, zhdukje, ekzekutime, trafikim organesh dhe krime të tjera serioze, thuhet se do të punojë në hetimin preliminar i filluar nga Ulexi me 27 janar të këtij viti. Hetimet pritet të sjellin qartësi lidhur me bashkëpunimin e pretenduar të ish-komandantëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe të liderëve aktual të Kosovës, përfshir këtu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Deri më tani nuk dihet forma e veprimit të task forces e asesëria e saj. Përfaqësues te Ulexit patën paralajmëruar që, siç thuaj, për shkak të dimensionit ndërkombëtar të hetimeve, task forca të jetë pjesërisht me seli në Bruksel. Mirpo njohësit e së drejtës penale në Prishtinë theksojnë rëndësinë që hetuesit ta kenë qendrën në Kosovë. Profesori në Universitetin e Prishtinës Ismet Salihu shpjegon.
Me faktin që Ulexi ka marrë përsipër bërjen e hetimeve për to farë pretendimet të pohimet e Dick Martit, kjo në kupton që selia e kësaj ekipet e hetuesve do tjetë në Kosovë. Kosovë do tjetë, por gjithësësi do të ketë dhe raporte, marrëdhënie dhe instruksione edhe prej Bruxellit.
Ai theksoi rëndësinë për një program të sofistikuar për mbrojtjen e dëshmitarëve gjatë procesit hetues të kësaj task force.
Gjithsesi, për rastin e pretendimeve pohime të Dick Martit, do të jenë edhe dëshmitar të mbrojtur, përndryshe kjo kusësi nuk mund të zhvillohet hetimet pa dëshmitarin me status të ktil, me status të dëshmitarit të mbrojtur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Arto.
Zenel, bisedimet me Serbin vazhdojnë të jem teme debatave. A shkruajnë gazetat diçka sot për këtë çështje?
Po, Arto, në nxitimin për të arritur me çdo kusht ndonjë pajtim mes Kosovës dhe Serbisë për çështjet e diskutuara ka rezultuar me të ashtu quajturat konkluze a theksione përgjithshme e Kosovës sot, duke vënë pas se bazuar në përmbajtjen e konkluzeve ato nuk përbëjnë reciprocitet. Gazeta zekson se kur flitet për kufi administrativ dhe jo shtetëror, kur bëhet fjalë për dokumentet lëshuara nga unë miku dhe jo nga Republika e Kosovës, dëmtohet sovraniteti dhe pavarësia e vendit. Më tutje, gazeta vlerëson se është absurd dhe të thuhet se për hir të interesit të qytetarëve janë bërë këto marrëveshje me Serbinë, ndërsa është pikërisht interesi i shtetës dhe kosovar që është shkelur. Ndryshe, pa një reciprocitet nuk do të ketë zgjidhje probleme me Serbinë. Në këtë kuadër, përditshme Kosova sot thekson se Parlamenti i Kosovës duhet të diskutojë për rezultatet e dialogut me Serbinë dhe ta bëjë transparencën e munguar. Por siç ka vënë re gazeta, për të ratifikuar marrëveshjet në kuvend, nevojiten 2/3 e deputetëve, të cilat koalicioni qeverisës nuk i ka. Andaj, për të mos hyrë në telashe të reja, autoritetet kosovare do të mjaftohen me përfundimet e dialogut dhe garancitë nga Bashkimi Evropian. Arton.
Zënel, si shdihet, Kosova është në pritje të raportit të ri të progresit. A ka ndonjë koment lidhur me këtë çështje në gazeta?
Me këtë temë, Arton, është fokusuar e përbismi a zëri e cila ka vënë në duke se 3 muaj para se Komisioni Evropian të publikoj raportin e progresit për Kosovën, Kryeministri Hashim Thaçi ka filluar fushatën e shfajsimit, si shtuhet për notat e dobta që eventualisht mund t'i ketë ky raport. Gazeta sekson se fajn për ngecjet në raport me agjenten e integrimeve, Thaçi u ahodhi kryetarëve të komunave dhe deputetëve të kuvendit Kosovës. Reagimet e Thaçit se legjislativi duhet deri në shtator të miratojë rreth 40 ligje, dhe sa komunat të jenë shumë më aktive në përmbushjen e agjendës evropiane veçmas në realizimin e riadhvesimit kosovarëve, sipas zërit, vinë vetëm pak ditë pas paralajmërimit të drejtorit për Ballkanin Perëndimor në departamentin për gjerim të Komisionit Evropian, Pierre Mirel, se raporti i ardhshëm i progresit nuk do të jetë aq pozitiv sa është pritur. Arton.
Dhe për fund, çka ke veçuar, Zenel?
Një farë forme, Arton, do t'i kthehemi temës së parë në këtë rubrikë, pra dialogut me Serbinë. Ja, përdisme e koaditore është këpusin pjesë nga një intervjist e gazetës me krye parlamentarin Jakub Krasnici, i midis tjera shka seksuar se qeveria e Kosovës ka hequr dorë nga disa elementet të shtetësis në momentin kur ka marrë zotimin për të respektuar konkluzionet që kanë dalë nga 3 marrëveshjet me parent serbe. Më tutje, Krasnici i ka thënë koaditore se para kosovare nuk është dashur të pranonte që qytetarët e Kosovës televizin për Serbi vetëm me karta identiteti, dhe nuk është dashur të pranonte që kufiri mes dy shteteve të cilësohej si kufi administrativ. Krasnici po ashtu e ka cilësuar të papranueshme marrjen e fotokopjeve të regjistrave civil në vend të atyre original, duke mos e fshehur shqetësimin se e njëjta gjë mund të përsëritet edhe me regjistrat katastral.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku e ne vazhdojmë programin nga studioja në Prag. Shpërndarja e 20% për punëtorët të ndërmarrjeve të privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të mbetet temë debati në mes të sindikatave të punëtorëve. Për derisa përfaqësuesit e Konfederatës së Sindikatave të Lira thonë se ky proces po neglizhohet, përfaqësuesit e BSPK-s pohojnë se ky proces është duke shkuar me ritëm normal. Ndërka zyrtarët e AKP-s tregojnë se shumë shpejt do të bëhet shpërndarja e 20% për 1500 punëtorë të 16 ndërmarrjeve të shitura. Raporti Nadia Ahmetit.
Agjencia Kosovare e Privatizimit shumë shpejt do të bëjë shpërndarjen e pjesme të shumës 20% për punëtorët e 16 ndërmarrjeve shoqërore që tashmë janë privatizuar, thot për Radio Evropa Lir Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci. Sipas një rregullore të administratës ndërkombëtare, 20% nga shuma e përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve u takon punëtorëve.
Shuma e mjeteve që do të shpërndarë këto ditë është rreth 2.5 milionë euro.
Por procesi shpërndarjes së 20% për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore që janë privatizuar është bërë tim debati në mes sindikatave të punëtorëve. Përderisa përfaqësues të Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës thonë se ky proces vazhdimisht është neglizhuar nga autoritetet kompetente, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura thonë se kohëve të fundit procesi shpërndarjes së 20% po shkon me ritëm normal. Hajji Arifin nga BSPK-ja dhe një herit antar i bordit të AKP-s thotë se ky proces dita ditës po përshpejtohet, pasi në çdo takim bordi po aprovon listat e punëtorëve të cilët përfitojnë nga 20%.
Ky proces është dita ditës, dhe më thënë, të u përshpejtu edhe të përfundu gati ndërmarjet që jënë privatizu dhe është të shku puna jashtëzakonisht mirë për momentin, dhe më thënë.
Në anën tjetër, Ali Dragusha nga Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës thotë se procesi shpërndarjes e 20% është neglizhuar, nënvlerësuar dhe nënçmuar nga antarët e bordit të ish AKM-s dhe tashmë të AKP-s. Ai thotë se shumë ndërmarrje shoqërore janë privatizuar, por që obligimet ndaj punëtorëve ende nuk kanë përfunduar.
Ne kemi dhënë vërejtje dhe vazhdojmë të japim vërejtje të shumë, të pas për arsysh që nuk ka kurfar arsyshmërie që mjetet të cilat ju takojnë punëtorëve dhe për të cilat ju dedikohen punëtorëve, të ketë kësa neglizhence që as 6 vita apo dhe më shumë të ketë ndërmarrje shoqërore, cilat pëndorët nuk i ka realizuar atë 20%.
Mirë po, Ylli Kaloshin nga Agjencia Kosovare Privatizimit thot se procesi shpërndarjes e 20% ka qenë ngulfatur deri në fillim të vitit të 2010, por është përshpejtuar me miratim në një strategjie për shpërndarje të pjesme nga ana bordit të AKP-s. Kaloshin ndërkash thot se kozgjatja shpërndarjes e 20% nuk varet vetëm nga agjencia, por edhe nga oda e veçantë e Gjykatës Supreme të Kosovës.
Mund të them se nuk është faj i AKP-s për vonesën e shpërndarjes 20%, pasi që deri në vitin 2010 procesi në farmyre ka qenë ngulfatur dhe agjencia ka qenë e varur tërësisht në shpërndarjet 20% nga ndimet e odës e veçantë të Gjykatës Supreme.
Agjencia Kosovare Privatizimit deri më tani ka bërë shpërndarjen e mjeteve të 20% që u takojnë punëtorëve nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në shumën 42 milion euro, prej të cilave 15.6 milion euro janë shpërndarë në kohën e ish Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, ndërsa mbi 26 milion euro janë shpërndarë nga ana e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ndërkaq që nga fillimi i procesit të privatizimit e deri më tani autoritetet kompetente kanë privatizuar 300 ndërmarrje shoqërore, nga të cilat janë krijuar 657 ndërmarrje të reja. Nga privatizimi këtyre ndërmarrjeve në fondin e mirëbesimit janë grumbulluar 556 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe gjithë së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni lajmesh, por edhe një herë u rikujtojmë titujt kryesor. Në fund të këtij muaji pritet të fillojë punën task force e Oleksit për akuzat e ngritura nga Dick Marti. Ministria e Punëve të Brendshme reagon ndaj deklaratës së ashtu quajtur Ministri për Kosovën e Qeverinë e Serbisë. 20% i ndërmarrjeve të privatizuara nga Agjencia Kosovare e Privatizimit vazhdon të jenë temë debatesh. Ushtarak të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës thonë se Irani po rrit të mbështetjen e saj për militantët shiit në Irak. Dhe gjuhë së ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21, ndërsa për informacionet e tjera, mund të vizitoni dhe webfaqen tonë adresën www.europaelir.org. Nga Praga, ju dëshrojmë ditën barë, miru dëgjofshim.